Pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore
dell'Umbria.
Come ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Bonjour tout le monde, nous sommes à l'antenne. Vous écoutez le programme de radio de DZUP, Deldala na. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na ang programang Deldala na. Hatid sa inyo ng Department of European Languages at DZUP. Comment ça va? Comment allez-vous? Ici là, c'est notre épisode en français. Malugod po namin kayong tinatanggap sa ating French episode brought to you by the French section of the DEL at UP Le Club Français. At syempre, narito ako at nagbabalik. Medyo matagal-tagal po yung huling narinig nitong boses na to. Ayan, je m'appelle Rezel. Je me spécialise en français. At kasama ko po ngayon na aking mga naggagandahan at punong-puno sa energy na
wow.
Ko.
Salamat.
Ayan. Sige, pakilala na kayo.
Bonjour. Je m'appelle Rizal. Ako si Rizal.
At hello sa mga tagapakinig natin ngayon. Ako si Zena. Bonjour tout le monde.
Ayan, Zena. Naku, si Zena po ay first time. Oo. At bagong boses yan. Para sa
ayos
ba?
Pag DJ na ba?
Pwede. Okay, part time na.
Sige.
Ayan. So bago tayo mag-umpisa, magbalik tanaw muna tayo sa nakaraan na episode. So ano ka ba yung napag-usapan natin nung huli?
Yung napag-usapan natin nung nakarang episode, yung mga pamahiin at saka yung mga superstition sa France. Yan.
Ang galing, no? Kasi hindi lang pala tayo yung mga may kakaibang paniniwala.
Mm-mm.
Napakarami din palang superstition sa France, tulad ng ang pagbabawal sa paghawak at paglapag ng tinapay ng nakabaliktad. Tapos, bawal din kapag 13 kayong kumakain. Parang the last supper. At saka bawal din yung pagsindi ng 3 sigarilyo gamit lang ang isang posporo. Kasi malas daw yung mga yun.
Grabe. Parang sobrang detailed. Sobrang ano rin, sensitive no sa mga bagay-bagay.
Hindi na igba yung mga pamahiin natin.
Totoo. Ayan. Siyempre, hindi lang yan. Nariyan pa rin ang ilang mga pamahiin tungkol sa gender ng magiging sanggol ng isang buntis. At halain ninyo, meron din silang bersyon ng mga anting-anting or lucky charms.
Medyo ano, apt yan ngayon kasi Chinese New Year.
Ayun! Oh.
Happy Chinese New Year.
Uh-oh.
Paano nga ba yun?
Patay. Hindi ko sure.
Patay?
Patay.
Patay? Wow.
Para sa mga Chinese friends natin, dyan sa Divisoria.
Oo, lahat sila sa Ungpin ngayon.
Diba? Happy Chinese New Year.
True. May tikoy sa bahay.
Kami din.
Dinner. At ayan. So, sa huli nating episode, pinag-usapin yung mga superstitions, yung mga mga pamahiin o paniniwala nila. Pero ngayon, total Chinese New Year, dun naman tayo sa mga festivals sa France, diba?
Wow.
Yan.
Talagang festive mood tayo ngayon.
Oo, syempre dapat happy. Nakikisaya tayo sa kanila. Mm-mm. Kayo ba, may paborito ba kayong pista dito sa Pilipinas?
Ikaw, Zena, meron ka?
Wala akong favorite kasi lahat naman ng pista, di ba, involved ang pagkain dyan. At kapag may pagkain, alam mo yan.
Takbo na agad.
Atak yan pag may pagkain. So walang pinipili. Pero onti lang din naman kasi yung napuntahan kong piyesta. So,
talaga? Ano yung napuntahan mo?
Yung pinaka-memorable sa akin so far ay yung sa Baguio, yung Panagbenga Festival.
Oh, yung mga bulaklak yan, no?
Oo. Pero actually, hindi ako sumama dun sa parade. Dun lang talaga ako sa kainan tuwing gabi.
I love na.
Kaya ako gusto yun.
Ako, ito hindi ko naman siya paborito, pero parang natutuwa ako na may admiration ako para dun sa mga taong pumupunta sa pista ng Nazareno. Kasi kakaiba yung pananampalataya nila,
saan
hindi.
Yan?
Sa Nazareno, sa Quiapo. Sa Quiapo.
Yun
ang...
Sa
Nazareno.
Hindi talaga familiar.
Kasi hindi naman siya, wala siyang pagkain, surely. Meron, yung mga nagtitinda sa tabi-tabi. Pero makikita mo yung kakaibang pananampalataya ng Pilipino, yun yung, kaya ko siya ina-admire.
Kahit yung mga ikamamatay na lang tao levels.
Oo, tsaka sila kahit may sakit sila, kahit masiglaman o hindi, andun talaga sila. Tapos buong pamilya pa, diba?
Tsaka yung paghihintay doon, hindi din biro, kaya...
Nagka-camp out ba sila doon?
Oo, nagka-camp out sila na madaling araw pa lang, nandun na sila, nagpapahalik na ganyan na...
Sobrang dedicated, no?
Oo, kitang-kita talaga yung pananampalataya. Okay, good. At ayan nga, balik na tayo sa ating festival sa France. So, akala ko sa Spain lang or sa atin. Mm. O, kasi usually ang festivals related siya sa relihiyon, di ba? So, ang France din pala sikat sa kanilang mga festivals. So, may alam ba kayong mga French festivals?
Yung lagi ko lang narinig, Fête de la Musique eh.
Ako naman yung Cannes Festival, Film
Cannes.
Festival.
Cannes, oo nga. Mm-hmm. Actually, sikat na sikat yung Cannes.
Oo, totoo yan.
Yan. Ang Cannes, kailan nga ba ginaganap ang Cannes?
Tuwing Mayo yan. Sa Southern France, meron pumupunta yung mga sikat na artista, mga director dyan. Kasi nga, yun, kinikilala talaga yung film festival na yun.
Totoo yan. So, syempre, maraming mga pelikulang pinapalabas dyan. Tapos, sa huli, paparangalan ang mga pinakamagaganda at pinakamagagaling na pelikula. Tapos yung mananalo, syempre, sila yung magkakaroon ng premyong Palme d'Or. Ang
nakapanood ka na ba ng pelikulang nakapanalo ng ganyan?
Actually, hindi ako...
Nakatapos ka na ba?
Hindi ako fan.
Pa. Kasi parang pag sa Cannes,
mga yung weird.
Parang indie films, diba? Maganda sila, pero... Ako, nabibigatan ako.
Hindi ko alam kung tama, no? Pero, tama ba yung Bluest, the Warmest Color ay nanalo ng Pamdo?
Pamdo? Ay, hindi ako
hindi
updated
ko alam.
Dun. Alam ko kasi siya yung nanalo noong 2013 yata yun.
Oh, Bluest, the Warmest Color.
So, napanood mo na yun, Richard?
Oo, magandang pelikula, magandang pelikula. Napaka-natural nung mga artista dun. Kasi parang, totoong buhay lang yung nangyayari. Tapos, makaka-relate ka talaga.
At French film ito,
oo,
no?
French film, pero nakarelate ako. Tuwang-tuwa ako dun sa eksena na kumakain sila ng spaghetti kasi napaka-natural nung pagkain nila ng spaghetti.
Parang kung paano lang tayo kumain ng spaghetti.
Oo, parang kung paano lang tayo kumain ng spaghetti. Hindi yung napakamalinis, hindi. Kumakain ka ng spaghetti, may sauce dito sa
biyan. So, kumbaga, ano, parang hindi siya
scripted. Hindi siya scripted. Yun yung na-feel ko nung pinapanood
candid
ko
lang.
Yun.
Maganda. So, pag festival sila, marami bang pumupunta sa Cannes, pag ganun?
Ay, sobrang daming pumupunta. Siyempre, maliban sa mga director, sa mga artista, siyempre, andun din yung mga fans nila para masaksihan, masulyapan yung mga idol. So, kitang-kita mo rin, ano, yung mga hotels, mga bungalows, at saka lahat ng klaseng lodging, ano, kumikita ng pera. Kasi nga madaming tao.
Damay-damay na, no? Parang, okay, may Cannes Film Festival, tapos dagsayon tao sa
tourist,
lahat
kumikita. Tourism, kumbaga.
Cannes. Pero diba mainit sa Cannes? Summer, southern kasi, no? Mm-hmm. So, talagang summer and
pero gusto naman yata nila yun, so okay lang.
Oo, sabagay. Sanay na sila sa malamig. Uh-oh. So, gusto nila maging warm.
At saka sa dami ng artista, mapapansin pa ba nila yung weather?
Ay, sabagay. Tama. Umuulan, umaaraw, bumabagyo, okay lang.
Oo, wala. Hindi nila maisip yun.
Kaya nga. At bukod sa Cannes, punta naman tayo sa isang festival na tuwing Hulyo ginaganap. So, yan ang Festival d'Avignon. Ang isa sa mga pinakamatanda at pinaka-inaabangan na festival sa France.
Mm.
So, ang Avignon, hindi ko alam kung saan. May idea ba kayo saan ang Avignon sa France?
Wala akong idea. Pasensya na.
Mahirap sa geography eh.
Oo, di ba nga, Philippine geography, hindi pa nga memorize.
Totoo.
Makakayaman, pero on
France pa kaya. At ayan. So, sa Avignon, ginaganap ang mga artistic events tulad ng celebration of music, cinema, drama, and theater. Mahigit kumulang sa 20 venues ang mayroon kung saan nagtatanghal ang mga tao. So, lahat to libre. Kaya, free admission.
Wow.
Ay, libre
yung
ano ha, yung pagpasok. Pero yung pagkain kaya libre din. Hindi ko lang alam.
Sana,
no?
Pero ewan ko, ganun ba sila ka-fan sa pagkain? Parang tayo lang.
Baka more on cultural sila, tipong takay cultive na pinunta talaga doon yung music,
yung
culture.
Nahiya naman ako, pagkain lang yung pupunta ko doon.
Ay, nako. Pero iba kasi pag sa France, baka nga hindi sila ganung interesado sa pagkain. Pero dito sa Pilipinas, di ba yung pag may mga pista, kahit hindi kayo kakilala.
Automatic na yan.
Pwede kayo papasukin sa bahay or maglalabas na lang ng pagkain.
Totoo.
Katawa. Sana ganun din dun.
Pero ito pa, may isa pang ano festival tuwing Hulyo. Alam nyo ba? Alam nyo to, alam ko.
Dapat.
Ito ang Bastille Day na sineselebrate tuwing ika-14 ng Hulyo.
Uh-oh.
Ito ang sumisimbolo sa pagpasok at pagsakop sa Bastille. Na, alam nyo to, ito yung French Uh-oh. Revolution, Uh-oh. Les Misérables, yan. So, tinatawag din itong La Fête Nationale or Le 14 Juillet. At maraming fireworks dito. Inaabangan to ng madaming turista. So, sa Eiffel Tower doon, lalo na doon. Madaming turista, tapos sila sabay-sabay silang nanonood ng fireworks, ganyan.
Wow. So talagang sinaselebrate. Ang nabanggit sa akin ng kaibigan ko noon na Frances, sinaselebrate nila ito, 'di ba, 14. Sinaselebrate nila lang 13 ng gabi, parang eve.
Parang eve.
So doon sila nagpapaano ng fireworks. Oo. So sa lubong, alam ko holiday eh, holiday sa kanila yung 14. Syempre dapat holiday sa kanila yung 14. So sa 13 ng gabi, party.
At saka tama nga naman kasi pangit yung fireworks kapag sa umaga. Hindi mo ma-appreciate yung colors, di ba? Pero maliban pa doon, meron mga sayawan.
May yung natatandaan ko din dyan, may mga parada din yung mga military nila. Tapos meron ding parang free day daw sa Louvre. Pag,
ay, talaga?
Bastille Day. Noong nakarang episode kasi natalakay yun eh, na kung ano yung ginagawa tuwing Bastille Day, yun, may mga free ganyan-ganyan. Nice. Diba? Pag free, nandyan tayo.
Kamasahe muna, tsaka visa.
Ay, dyan tayo magkakatalo.
Pero kung gusto nyo mapanood yung parada, punta kayo dun sa Champs-Élysées. Kasi dun yung military parade.
Kala ko kung gusto natin mapanood ang parada, punta tayo sa YouTube.
Pwede rin. Sa bagay, may live feed ka. No?
Grabe. May point. Ngayon lahat naman may live feed na, so ina-expect ko meron na yan sa YouTube.
Oo, or baka meron silang site, tipong official website ng France.
Diba? Ewan ko ah, kung yearly to ginagana, pero may napanood ako dati na nung Bastille Day, may tatlong jet, tapos ano?
May iba't so, ibang colors? Yan ba yung French flag na colors?
Annual thing ba ito? Or baka nung napanood ko lang?
Hindi ko alam. Pero ang alam ko kasi sa website nila, nakalagay na doon kung ano yung mangyayari. Meron na talagang timetable doon kung ano yung mangyayari. Usually talaga yung mga military yan, yung mga fireworks, yun yung nakalagay na doon sa timetable.
Baka usual naman. Kasi, or baka iba-iba per year. May iba-iba silang gimmick.
Oo, gimmick. Ang para bongga. May fresh lagi.
Oo, syempre kailangan nilang ipagdiwang yon. Independence nila yon eh. Ayan, so bago pa mas mapasarap ang ating usapan, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité.
Nelle Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin,
Deldala na!
Vous êtes à l'écoute. Kayo po ay nagbabalik sa Deldala na. Muli, ako po ang inyong host na si Rezel, kasama aking mga co-host na sina
Rochelle
at Zena.
Ayan. At ang susunod na bahagi ng ating program ay
Nakakadala.
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 Musica!
Quand doucement tu te penches en murmurant ces dimanches, si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent et dans un même sourire nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins de folles promesses, qu'au fil de l'eau leur écho va compter aux gais moineaux effrontés. Et dans tes bras qui m'enchaînent, en écoutant les sirènes, je laisse battre éperdu de bonheur mon cœur auprès de ton cœur. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Sur les quais du vieux Paris,
Bisita Likod, kayo po ay nagbabalik sa Daldala Na. Muli ako po ulit si Rez.
Ako po si Zena.
At ako naman si Rochelle.
Yan. Gusto mo namin magpakilala ulit para maalala
so
tayo.
So, full name.
Ayan. So, ang unang kanta ay kinanta ni Lucien Delisle at ang title nito ay Sur le Quai du Vieux Paris, na ang ibig sabihin ay On the Banks of Old Paris. Ang kantang ito ay 1939 pa.
Wow.
Linabas. O, diba?
Medyo matanda na yung kanta.
Ramdam
kaya,
naman.
Oo, di ba yung throwback. Vibes niya? Oo, Edith
ultimate
Piaf.
Throwback, medyo.
Totoo. Parang nga siyang si Edith Piaf, eh, no? Mm-hmm. Yung boses niya. Yan. At ang kantang ito ay tungkol sa isang magsing irog na binabalikan ng mga alaala ng kanilang mga first date sa Paris.
Kayo ba guys, ano, since lumipas ang Valentine's Day, anong ginawa niyo nung Valentine's Day?
Nol, kumain.
Oo, kumain as usual.
Natulog, kumain, boy baboy.
Ano ba, ordinary day lang kaya yung Valentine's Day?
Totoo. Ay,
walang
kasi...
ano bitterness ha?
Hindi, meron eh. May tono eh.
Saturday yun eh. Medyo pahinga-pahinga muna.
Oo, diba? Bilang weekend. Oo. Linis ang bahay.
Linis ang bahay, tulog, catch up, catch up din dyan.
Sa family.
Walang time eh, para sa love.
Ay, joke lang! Ako graduate na eh.
Ay, offer wala lang love. Joke lang.
Grabe. Sige. Sad na life, pag wala yun.
Low blow na pala ako kanina.
O hindi, kumain naman ako with my family.
Oo, tama. Ako din. Lumabas ako kasi birthday ng kapatid ko.
Ay, belated happy birthday. Mm-hmm.
Sabi ko nga sa kanya, hindi siya pwede mag-Valentine's kasi kami kasama niya mag-Valentine's.
So, every year na yan.
O, hanggang tumanda siya.
Kawawa naman siya.
Okay lang kasi every Valentine's may love siya, di ba?
Oo.
Hindi siya magiging malungkot.
At kahit may love na siya, hindi pwede yun ang kasama niya.
Wow.
Possessive.
Napakahigpit ng ate.
Yan. At ang aba yung pangalawa nating kanta?
Yung ikalawa naman nating kanta ay mula sa bandang Telephone. Ito ay ang Un Autre Monde, na ibig sabihin ay Another World. Ito rin yung pamagat ng 1984 album nila. So, ayun, throwback din talaga tayo dito. Tapos yung kantang to, tungkol naman to sa yung mga awit, ano, nananaginip siya tungkol sa ibang mundo mula dun sa kung ano talaga yung totoo. At yung mundo na yun, na iniisip niya, feeling niya yun yung totoo talaga. Tinuturing niyang totoo yun. So, wow, medyo deep tayo dyan.
Oo nga, ang deep. Di ko na-gets.
Pero ano eh, yung kanta naman niya, medyo upbeat naman. Kumbaga, medyo
headbangers
rock
na eh. Vibe, ganyan.
Nang panahon nila.
Okay. Sobrang rockista feels.
Ganun pala yun. Pero ang lalim na pala ng sinasabi niya, no?
Mm-mm.
Ayan. So, dahil meron pa tayong oras, dumako na tayo sa susunod na parte ng programa.
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa.
Punsod ng terror attack sa Paris noong nakaraang buwan, ipinagbawal ng mga otoridad ang pag-film ng mga action films kung saan may hawak na mga armas ang mga aktor at may suot na uniforme ng pulis para sa pelikula at TV series.
Ito raw ay para hindi mabahala at malito ang mga tao dahil sa mas maraming nagpapatrolyang mga pulis at sundalo sa Paris ngayon.
Ayon sa Paris Prefecture or Police Authority, mananatili lamang ang panukalang ito hanggang sa mawala ang highest terror alert sa Paris na itinaas sa syudad simula pa noong January 7 attacks.
Sa kabila ng ban sa paggawa ng mga action scenes sa Paris ngayon, may ilang mga pelikula pa rin ang pinapayagang mag-shooting sa syudad ayon kay Police Commander Sylvie Bacno. Sabi na niya sa Diaryong Le Monde noong Biyernes na, "We are still authorizing filming on a case-to-case basis."
Noong nakaraang taon, nagkaroon ng mahigit kumulang 1,000 films shooting sa Paris.
Ayan. So, bago tayo mag-time check, gusto lang din namin i-announce ang pagdating ni Monsieur le Président François Hollande sa February 26 at 27. So, meron siyang dadaluhang isang climate change.
Conference.
Conference. Oo. So, ano yan, sobrang laking event yan para sa ating mga Francophile at i-welcome natin siya. Sana isang araw lang, no?
Oo.
Sana pwede isang buong week. Tapos,
ginawa mo naman siyang Papa Francisco.
Why
oo,
not?
Nation time. Nag-world tour. Ayan. So, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP.
nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Update. Mga kasali! Mark your calendar. Ito ang mga aabangan ngayong UP Diliman Month 2015. February 6, Uplift 2 Building Bridges, 7 p.m. sa UP Theater. February 13, Class Menu Revisited, UP Dance Company Concert, 7 p.m. sa UP Theater. February 15, Haranas sa Carillion, 5 p.m. sa Carillion Plaza. February 20, No Match, the UP Orchestra and UST Symphony Orchestra back-to-back concert, 7 p.m. sa UP Theater. February 22, Jazz on a Sunday, 5 p.m. sa Carillion Plaza. February 28, Elevision, the UP Pep Squad Concert, 3 p.m. at 7 p.m. sa UP Theater. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang www.oika.upd.edu.ph o sa facebook.com/updilimanmon. See you there, mga kasali! Ito ay mula sa UPD Office for Initiatives and Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Overthink on!
Revealan na to!
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Buzet alikut, kayo po ay nagbabalik sa Deldala na. Muli ako po inyong host na si Razel, kasama si na...
Hi, ako si Rishal.
At ako si Zena.
At ayan. So, kanina marami na tayo na pag-usapan, no? Bastille tsaka Cannes. Meron pa. Avignon din, Festival d'Avignon. Pero kulang pa eh, ang dami pa eh. Dami kasi natin komento. Okay, so isa nga sa mga sikat na festivals ay ang Fête de la Musique.
Oo, pinagtatanghalan kasi yan ng mga professional at mga amateur na musicians mula sa iba't ibang parte yan ng mundo. Tapos maririnig yung mga genre katulad ng jazz, techno, orchestral, pati choir music maririnig dyan.
Ayan, totoo. Sinumulan to noong 1982 ng French Ministry for Culture at hanggang sa kasalukuyan, ginaganap pa rin to sa maraming lugar sa mundo. Kasama tayo dyan.
Oh, actually.
Oo. Last year, June yata ito, no? Pagtapos ng French Film Festival.
Lagi namang June to ginaganap, di ba? Kasi summer solstice, tama ba? Kaya nagkakaroon ng ganito kasi pagtakda yun ng pagsisimula ng summer since masaya na sila, ganyan-ganyan. Kaya kailangan nila
mag-research si Risha.
Galing nga, galing.
Natutunan ko yun sa French 10. Hi, Sir Bao!
Ay, galing!
Naya naman ako.
Pala yun. Nakala ko na taon lang kasi June, maraming time, whatever. May reason
ganun,
pala.
Ganun talaga.
Oo nga. Hey. At nung huli nga, nung nakaraang taon, pinagdibang yun sa Makati, tsaka sa Intramuros. Sa Makati at Intramuros, may malaking stage, as in open program siya.
Libre ba to?
Oo, libre. Tapos may mga stalls, syempre, na pagkain. Pagkain tsaka drinks, kasi sa gabi siya. Tapos sa Makati, meron din siya sa bars. Iba't ibang bars, pero simultaneous silang lahat. Oo, sabay-sabay na inumpisahan yung festival, tapos mga local, French, indie music.
Pumunta ba kayo?
Pumunta ka last year. Wow. Masaya siya.
Daming time.
Oh, bakasyon natin, no?
August pala nag-start yung class natin.
True. So, walang masyadong estudyante. Tayo-tayo lang.
Eh, eto, alam nyo, mayroong isang, ewan ko, natatawa ako sa festival na to.
Bakit?
Sa village to ng Mongkrabo, tapos, okay. Ang pangalan nito ay Festival of Liars.
Ay, wow.
Or Festival de Monter. O, nakakaloka, diba?
Grabe, bakit? So, sino-sino yung mga nandyan?
So, ano, tuwing first week of August to sineselebrate, tapos, kompetisyon siya sa pagitan ng 12 contestants na mula sa Academy of Liars.
Ano
tapos,
yun? Academy of Liars.
Akalain mo may Academy ng Liars.
Totoo, ang galing.
So, ano, ang mga kakompetensya nila, galing pa sa iba't ibang parte ng mundo. So, amazing. Worldwide ito.
Yung Academy of Liars, sa iba't ibang parte ng mundo.
Nag-enroll ka pala, no?
Oo nga, no? May admission test, ganyan. Wow. Hindi basta-basta makakapasok sa Academy na yon.
Pwede ba tayo mag-recommend? And then, wala na.
Pero, hindi naman sa seryosong magsisinungaling ka. Pero itong festival na to, sineselebrate yung mga magagaling mag-imbento ng kwento.
Ay, barbero pala ito.
Oo, medyo barbero. Kaya pwede rin mga chismis. Medyo lang. Pero ayun nga, competition to ng mga kunwaring sinungaling. Tapos, aalawin mo yung mga judges sa loob ng 5 minuto. Tapos, magsasabi ka lang ng mga pinaka nakakaaliw na kwento na kaya mong gawin.
Galing. Ang ganun pala, no?
So, hindi lang talaga sila liar, kundi parang creative na thinkers din sila.
Oo, pero bakit kasi tinawag na liars, diba? Pwede mas magandang term.
Tama yan.
Pero pag tunog sa French, Festival de Monteur, maganda na rin.
Social.
Pwede na rin.
Sige, give natin.
Okay, so ito naman, isa pa, ginaganap naman to sa Bokdo. Isang UNESCO World Heritage Site yon. Ang Bokdo Wine Festival. Dahil kilala nga sila sa kanilang wine, di ba? Ang mga wine, sa mga pagkain, mga culture aficionados, dumadali yun sa festival na to para madiskubre yung ganda ng lugar na to at saka yung mga lokal nilang produkto kasi nga magagaling yung mga produkto nila. Yan, maaring sumama sa mga tour, sa mga vineyard, gano'n, tsaka mga wine tasting, yung mga gusto natin eh.
Social!
Oo, tapos ito pa, ginaganap yung mga ito sa loob ng mga chateau. So, medyo social-social din tayo dyan. Tapos, nagkakaroon din ng mga art exhibition, concert, firework displays, and sound and light show tuwing gabi.
Ah, ayan. Para sa ating mga kaibigan, ang chateau po ay castle.
Oo.
Ayan. So, biruin mo may event sa loob ng castle. Ganda lang. Libre ba ito?
Yan ay hindi natin alam. Pero sana.
Sana.
Yung wine tasting eh. Feeling ko wala nang bayad sa kanila yung wine.
Oo. Bilang madami doon.
Bigay na lang naman nila.
Nice. Ganda. At sa simula naman ng Lenten season, kinaganap sa Pizena ang Le Poulon Festival. Pinapakita dito ang parade na pinungunahan ng totem animal ng Pizena na Le Poulon. Isa itong mock horse na kung saan ang ulo nito ay gawa sa tela at gawa sa kahoy ang katawan. Ito ay ipinaparada sa kalye ng Pizena. So, para ring usual festival, no? Involved din pa rin yung streets.
Uh-oh. O yung naisip ko nga lang pala, no? Ma-insert lang. Le Poulon, diba may movie na yung Amelie Poulon?
Oo.
Apelido niya ay Poulon.
Si Audrey Tuto yung bida.
Tama. Dito pala galing yun, ano?
Yung Poulon. Hindi natin alam, pero baka.
May posibilidad. Na mock horse pala.
So, Amelie mock horse.
Ay, maganda yung detail para sa analysis ng film na yan.
Ay, wow.
Ay, mga thesis na.
Oo. Pa-deep tayo.
Ayan, sobrang cultive. At ako nga, mga kaibigan, abangan sa susunod na episode kasi tungkol sa mga pelikula, sa mga movies, ang ating tatalakayin. So, yan.
Saya.
Teasers, movies as Amelie in French Poulon. Movies in general.
Oo, surprise kung ano yung ano.
Sige,
kung
ano na tungkol natin.
Sa film. At meron tayong makakasama next week.
Wow.
Meron tayong guest. Okay, so ano pa ba? Ano pa ba yung mga festival na alam nyo?
Eto, nabalitaan ko. Napakagandang bisitahin daw ng village ng Beauclair tuwing Hulyo kasi meron silang kanyak... kilala ito sa medieval fair. Itong
Ooh,
village na ito.
Ang saya, medieval fair.
Oo, so mga ano ba to? Mga... nakagawang.
Baka mga carnival.
Mga maiinit.
Mga dark ages, ganyan.
Oo.
Ganun ba? Mga knights, yan.
Wow. Okay, dahil ganyan ang naging theme nila, syempre, nagsimula pa kasi ito nung 1217.
Wow, ang tagal.
Tapos sineselebrate to sa last week ng August. Tapos 10 days itong fair na to, ah, festival na ito. So medyo matagal siya.
10 days kami costume.
Meron pala akong gustong i-share. May nakilala ako na mahilig sa medieval at pumupunta siya sa festival na to. Ang ginagawa talaga nila, tumitira sila dun sa site na yon. Tapos yung way of living nila ay gagawin talagang parang medieval. Kumbaga wala silang banyo, ganun talaga.
Wow.
Parang puso talaga. Tapos ang ginagawa din nila ay nagsasagawa sila ng mga mock fight, yung mga swordsman, ganyan. Ito, at saka mga horse riding. Yan yung mga ginagawa ng mga tao na enthusiast nito. Parang cosplay siya, pero to the next level talaga.
Parang feel na feel mo talaga
medieval ganyan era.
Totoo.
Ang ganda. So talagang bumabiyahe pa siya?
Oo, para pumunta doon. Kasi talagang tourist attraction din talaga siya. Kasi yung mga tao doon medyo malaki talaga yung pagpapahalaga nila sa kasaysayan nila. So tinitignan talaga nila yung mga ganyang mga pagkakataon.
Ang galing.
Speaking of kasaysayan, kaya ito sineselebrate. Kasi si Simone de Montfort at ang kanyang mga kawal ay nanalo sa isang laban.
Oh,
so siya ang dahilan kung bakit merong festival ng ganitong eksena.
Sa Bukleo. Buti na lang nanalo siya.
No nga.
Kuwede wala tayo ngayong festival.
Oo, meron pa. Sikat din dito ang Musée Auguste Jacquet na pinapakita ang makulay na kasaysayan ng medieval fair na ito. Matatagpuan ang fair sa isang ruined castle na 35 meters above ground. At nagpapakita ng napakagandang view.
Ooh, wow. So may mga festival na dyan, may maganda pang view.
Oo, di ba? Pag umakyat ka doon sa castle na yon. Sobrang social. Ang daming funds.
Galing. Iba talaga. Baka may bayad.
Wala.
Or ay, na pag festival kasi alam usually mo, naman.
Oo, usually wala namang bayad kapag
festival. Ang laking
festival,
turn off kapag may bayad.
Oo. Huwag ka na pumunta. Ganun.
Oo, di ba?
Huwag mo lang gawin yung event.
Totoo.
Yan. So, meron din namang ipaglalab ang Agen, isang lugar din sa France. Meron silang Prune Festival.
Wow.
So, may hindi ba kayo sa prune?
Hindi.
Sa prune?
Di ba yung prune hindi parang raisin ako, pero pinalaki?
Oo.
Ganun yun, di ba?
Gusto lang yung prune juice. Pero mahal kasi siya.
Yun.
Ikaw na ang burgis.
Hindi kaya nga minsan lang. Bihira lang siya. Yan. So, ginaganap yung Prune Festival tuwing August. At meron din silang mga street shows, market stalls, live music, at iba't ibang klase ng prunes yung matitikman mo doon.
May iba't ibang klase pa pala ng prunes.
Oo, akala ko isa lang siya.
Oo ang galing naman.
Kasi para rin yata siyang wine, yung grape sa wine. May tawag ba doon? Tapos, yun, medyo nagtitake talaga ng time na
para
maalagaan siya.
Ng prune.
Totoo. At sinasabi nga na ang prunes ng Agen ay nagmula pa noong 13th century nang dinala ng mga crusaders ang isang tangkay lang ha, ng plum tree sa mga Benedictine monks of Clairac.
Ooh.
So yan, talagang ang tagal pa pala. Isang tangkay lang, dun lang nag-umpisa.
Ang galing! Napadami nila yun.
Totoo. Ang plum tree kasi, pag natuyo na yung ano niya, yung plum, nagiging prune na siya.
Oo.
Okay.
Okay, ayan. So, ano naman, ito naman, bagong festival din naman, ang Fête de Lumière. Okay. Ginaganap naman ito sa Lyon. Ito ay nagtatagal ng 4 na araw at pinapakita yung heritage at culture ulit ng, yun naman, bayan ng Lyon. Kada gabi, merong theme, color scheme, at may vibe din. Maraming mga designer mula sa iba't ibang parte ng mundo, yung mga involved sa event na ito. Tapos pinapakita dito yung mga building, mga river park, tapos tinatanghal to gamit ang mga video, music, at saka sound effects. Tapos, nice. Maari kang maglibot sa syudad at makikita ang iba't ibang mga presentasyon sa lahat ng mga bahagi ng syudad. Ganyan.
Feeling ko ang saya.
Oo nga, no? Parang lahat ng mga parte ng syudad, pwede ka pumunta doon tapos makakakita ka ng mga masasayang presentasyon.
Oo. So, bago natin pag-usapan pa ang Fête de Lumière, kasi mukhang ang daming pwedeng gawin, mag-time check muna ulit tayo. Ang oras ay 15 minuto bago ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habit!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
DZ Updates. UC Diliman Month 2015. Para sa mga interesado sa artworks, ihanda na ang inyong schedule at tara na't magkita-kita tayo sa mga sumusunod na exhibit. February 2 hanggang March 1, Public Art Installation Project, Pride of Place, Boldness of Vision sa mga piling lugar sa UP Diliman Campus. February 9 hanggang March 9, A Shared Heritage, Quezon City and the University of the Philippines Diliman sa UP Theater. February 16 hanggang March 16, Bagwis 2, National Institute of Physics. February 17 hanggang March 31, Mario V.A. Parial Retrospective Exhibit sa Bulwagan ng Dangal Heritage Museum. See you there mga kasali! Ito ay mula sa UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Vous êtes à l'écoute. Kayo po ay nagbabalik sa Deldala na. Muli, ako po ang inyong host na si Razel, kasama si na...
Hi, ako si Rishal.
Ako naman si Zena.
Ayan. So kanina, naumpisahan na natin yung Fête de Lumière sa Lyon, diba? Ano nga ba yung mga meron doon?
Meron daw sila ngang theme, color, scheme, at vibe for every night na nandun ka. Tapos pinapakita dito yung culture and heritage ng bayan nga ng Lyon.
Wow, ang saya naman. Parang anniversary, no?
Oo.
Ng Lyon. Oh, yan. Meron din akong narinig na Le Grand Tasting ba yun? Na isang wine event daw sa Carousel du Louvre. So, isa siyang shopping mall sa Paris. Wow. So, may alam ka ba dun, Zena? Dun sa festival na yun?
Ang narinig ko, mayroong mga atelier gourmet sessions para sa food and wine pairing. So, bonggang tasting ito, no? Siguro mabubundat ka kakatikim.
Ang saya.
Or malalasing.
Oo.
Ang saya lang nito kung wala kang pambili ng wine, no? Dito ka na lang uminom.
Oo nga. So, talaga ano lang, pumunta ka lang doon para sa wine tasting.
Merong mga educational tasting sessions. So, parang hindi lang saya-saya. Educational din to.
So, talagang para malaman mo paano mag-wine tasting.
Mm-mm. Merong mga programs kung saan ituturo sa inyo yung paggawa ng wine.
Wow! Grabe, dito kaya natin mag-plant ng vineyard. Hindi yata, no? Sa weather natin.
Sa pangmalamig lang ba yun? Siguro sa Baguio, Tagaytay.
Pwede, no? Oh, ba't wala tayong wine?
Ano, iba yung sa atin, mga rice wine. Rice wine.
Okay, oo nga, ilambanog.
Tuba.
Okay na rin, para kakaiba. Hindi lang puro.
Kanya-kanya lang yan.
Oo, kanya-kanya.
Oo nga naman, may sarili tayong wine. Sila yung red, white wine nila and champagne. Okay, so, total kakatapos lang ng Valentine season, meron ba something na related sa sweet?
Totoo, meron. Ihahabol ko lang to sa Valentine season. No? So, ang festival na ito ay tinatawag na Le Salon du Chocolat. At sineselebrate ito sa Paris. Ito ay ginaganap tuwing katapusan ng Oktubre. Tapos maraming chocolate lovers ang pupunta dito. Siyempre, hindi nila ito papalampasin.
Tapos,
kahit ako di ko papalampasin yan.
Ikaw din,
chocolate.
Ikaw din.
Siyempre.
Makikita dito kung paano gumawa ng tsokolate mula sa pagpili ng cocoa beans hanggang sa finished product nito. Itinatanggal dito hindi lang ang mga French chocolate, kundi pati na rin ang mga chocolates mula sa Italy, Germany, Switzerland, Belgium, Russia, Japan, Canada, siguro next time sana.
Philippines.
Diba?
Yes. Oo nga naman.
Sobrang lahat ng chocolate, lahat ng klase ng chocolate, i-feature sa festival na ito.
So lahat kaya yung matigas ng chocolate, sana may liquid, may ano,
iba-iba. Gusto mo yung tunaw na chocolate?
Oh, yung pang ano, pang fondue.
Oo.
Diba? Dala ka ng mga fruits mo. Sausaw mo lahat.
Mm-mm.
Ayan. So, grabe, limang araw to, guys. Limang araw yung Salon du Chocolat.
Kasi meron din sila mga recipe demonstrations na ang gumagawa nun yung mga pastry chefs talaga.
Para matuto din tayo, no?
Oo. Share naman ng knowledge, chocolate knowledge. At ayan, meron din silang competition ng mga pastry nila na malamang puro chocolate.
Mm-mm.
And may workshop din, may exhibition, at may chocolate fashion show.
Wow! Anong so ginagawa sa chocolate? Chocolate?
So baka, yun lang yung pangtakip mo, on all parts, ganun. Or baka,
tapos after nung fashion show, design. Kainin mo na, di ba?
Yung pala yung pakay nun.
Kaya ka naging model.
Yan, lang sa'yo, grabe.
Eto na, last festival na to.
Mm.
Okay pa ba? Mm.
Sige,
okay
kaya pa.
So, ang last na to, ang last festival ay tinatawag na World Puppet Theater Festival or Festival Mondial de Théâtre de Marionnette. Ginaganap ito kada dalawang taon sa town ng Charleville-Mézières sa region ng Champagne-Ardenne.
Ooh. Sa loob ng 10 taon dyan, 250 troops na mula sa buong mundo ang nagtanghal sa 200 shows sa festival na yan. Kasama na yung main festival, fringe, at street shows. May street shows din sila.
Mm-hmm.
Tapos merong mga 150,000 na spectators ang festival. Ang daming nanonood dito.
Oo nga, ang dami.
At makikita dito ang lahat ng klase ng puppets mula sa gloves, string marionettes, at shadow puppets.
Nice.
Yung mga ganyan.
Ang meron galing, din, sineselebrate talaga nila yung puppets.
Oo, so meron din silang mga makabagong puppetry innovations. Yun, hindi na natin alam ng mga yan.
Amazing.
Meron na silang shadow, meron silang glove, pero meron pa silang iba na kagagawa lang nila, mga
wow.
inventions nila.
Amazing. So kailan yan? Kailan sineselebrate yung ano festival mundial?
Yung susunod nilang festival ay sa September 18 to 27. Yan.
Wow.
So medyo matagal din pala to.
Mga
isang linggo
araw
halos.
1, 2, 3, 4. More than one week. 9 days?
Mm-mm.
9 days.
Tayo sa mate.
9 days. Okay. Bilang pa ako.
Okay. Good. So sa lahat na napag-usapan natin na ng festivals, sa mga events, ano yung paborito nyo? Yung tingin nyo pag nasa France kayo, pumuntahan nyo talaga?
Ako yung sa medieval fair.
Ah, okay.
Ako
bakit?
Din. Feeling
ang saya
ko.
Mag-roleplay.
Oo. So, ano ba meron sa medieval na talagang gusto nyong matry?
Kasi parang interesado ako sa mga parang Game of Thrones, peg, yung mga ganyan, na parang medyo kakaibang mundo pa talaga yun. Kaya nai-interest ako. Diba?
Mm-mm. At saka ang galing yung maramdaman mong nasa ibang panahon.
Oo.
Ka bigla.
Totoo. Na
parang have a break.
Wala lahat eh, no? Walang internet.
Oo
ten,
nga.
Ilang 10 days, diba?
O, hindi nyo kaya?
Instagram, sa video fair.
Paano natin isi-share na nandun tayo kung walang internet?
Grabe. So talagang wala. May
cut
off ng communication.
Sa tingin ko baka kung ano lang, kung kasali ka dun sa fair na gumaganap ka bilang actor, ganun. Kasi parang ika-characterize mo talaga na nandun ka.
Sobrang
kaya walang
career.
Internet. Karir na karir nila.
Mm-mm.
Kaya medyo saludo din ako sa mga taong gumagawa nito. Ano? Kasi
oo.
Talaga sinasa puso nila eh. Nafe-feel mo talaga, mafe-feel mo din sa kanila yung vibe na yun. Kaya ako saya.
Yung kaibigan mo ba gumagawa siya ng mga armor? Ng mga...
Oo, siya yung mismo gumagawa ng armor niya, pati yung armor ng kabayo niya. Siya
sobrang
yung
gumagawa.
Oo, kaya talagang effort talaga. Tapos, yun, magandang makita na meron silang pagpapahalaga sa kasaysayan nila na ganun.
Nakakatuwa naman. Kasi, ano nga eh, kumbaga tayo, bihira natin gawin yun, no?
Oo.
Ano bang ano sa atin, medieval? Yung mga... Sino unang yung pre ano yung pre-independence.
Mm-mm.
Pero sa kanila sobrang halaga pa rin.
Oo,
medieval.
At saka hobby siya, hindi lang siya para sa school, hindi ano talaga ginagawa ng mga tao dahil gusto talaga nila, hindi dahil napipilitan sila. Yun yung maganda doon, 'di ba?
Oo nga. Nakakatuwa. Ilang tents kaya to, no? Gano'n kaya kalaking lupa para ma-accommodate yung mga tao?
Parang nasa forest yata sila kasi sabi niya marami daw puno dun eh.
So, mag-uulis sila, mag-hunt sila?
Hindi ko alam kung nag-hunt sila. Probably hindi. Meron yata silang baon. Pero other than that, yun nga, hindi sila gumagamit ng mga modern gadgets tulad ng yun, mga internet natin. Ganyan.
Nang galing. Nakakatuwa naman. At ayan. So, meron pa ba kayong gustong i-ahabol na favorite event? Ganyan. O masaya na talaga tayo sa medieval fair.
Masaya na ako sa medieval.
Parang yun palang dami mo nang may experience
eh. Sana magkaroon din tayo.
Kahit walang pagkain doon. Pero
Baka okay, may pagkain na din, hindi natin alam.
Oo, medieval.
Medieval din.
Mga plates nyo. Ayan, so malapit nang matapos ang episode natin ngayong araw. Sana po ay marami kayong bagong kaalamang natutunan habang nag-e-enjoy. Ang dami nating napagkwentuhan. Ngunit bago tayo magpaalam, dumako muna tayo sa huli nating segment.
Delaan!
So ngayong episode na to, sa halip ng sa mga kinagisna natin dati, mayroon tayong Vuk Long.
Okay, Vuk Long or tongue twister.
Mm-hmm. In English.
So kaya na ba natin to?
Okay.
Nakayanin, go!
Okay, kaya na natin
dapat.
Yan. May handa na ba kayo? Ulitin natin ng tatlong beses to, ha?
Okay, sige.
Okay, eto na. Tata tatok tatong tong ta tung 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 tata tatak tatong tata.
Legit
medyo
ba yun?
Madaming ti, madaming ti.
Parang invento mo lang, Rishan.
Hindi ko invento yun.
Nag-bubble lang siya. Sige, ilang beses? Dalawa?
Tatlong beses.
Tatlo?
Gagawin
dalawa
natin
na lang.
Yan. Sige, dalawa na lang.
Okay, sige.
Tapat na yan.
Okay. Tapat
sagad na.
Na
po.
Okay, bilisan na. Blablabla. Okay. Ta 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 tong tong ta tong 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 ta 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 tong ta 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 tong ta tong tu tong ta tong ta 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 tong ta ta.
Ang galing.
Ang hirap.
Okay, parang ayoko na hiya ako bigla. Pero sige, gugo ko na to.
Sige.
Ta 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 tong tong ta tong 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 ta 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 ta. Tata 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 tong ta tong 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 tata 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 tata.
Yes,
may ano melody.
Iba.
Ano ba ibig sabihin niyan? Teka lang. Ibig sabihin niya ay tata the apple tart tempts tonton. Tonton has touched the apple tart. Tata. Parang walang sense, no?
Wala nga. Pero nakakatuwa siya pakinggan, in fairness.
Uh-oh. Actually, kung hindi mo alam, para kahit magtatatatata ka lang,
nga.
Okay na.
Yan. Gusto mo pa bang itry Rishal?
Ayoko na. No.
Okay, sige. Ayan. So, meron ba kayo mga gustong batiin?
Ay, ako po. Bilang first timer.
Ah, syempre. Sige, go.
Kailangan ko yata ng 2 minutes para dito. Joke lang.
Bilislahan so, ka ba? Ay, haba, haba.
Oo, meron. Nakakahiya, di ba? So, binabati ko yung mga magulang ko. Hi, Ma and Daddy.
Hello.
Happy listening. At saka yung kapatid kong buntis, si Yeng. Sana okay na yung food craving mo. Tapos, binabati ko yun yung bunso kong kapatid. At saka yung mga kamag-anak ko sa Taguig.
Yes.
At saka, eto, happy birthday, April Lorenzo. Birthday niya ngayon.
Ay, oh, happy si birthday. Joyous anniversaire.
Yay.
Hello sa Dumaging Clan.
Yes, thank you.
Okay, yan. So, ayan, mga kaibigan, maraming salamat po. At baka maaaring niyo po kaming i-like sa Facebook.
Puntahan niyo lang po ang www.facebook.com/DZUPDeldalana. At sa Twitter naman, follow niyo po ang DZUP1602. At yun lang po.
Okay. Facebook din. Facebook.com/DZUP1602AM. At sa Instagram na @DZUP1602. Okay. So maraming salamat po. At see you sa next episode. Magandang gabi. Ito po muli ang Deldala na.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Andau?